Při poslechu druhého dílu vzpomínek premonstráta otce Miloslava Fialy v rámci cyklu Křesťan a svět vás vítá Martin Weisbauer. Otec Miloslav, který se narodil 28. srpna roku 1928, zavzpomíná na další příhody ze svého života a v závěru se s námi také podělí o své duchovní poselství.
V roce 50. únoru, když jsem se vrátil z kriminálu a mohl jsem pokračovat díky panu profesoru Švamberkovi v té vysokoškolské kariéře v studiu tedy, tak mě v jednom kroužku oslavil jeden kolega tedy z jiné vysoké školy a říkal, že je potřeba uklidit materiály, písemné materiály ze Sdružení katolické mládeže. Je tam kartoteka, je tam takový ten popis některých těch setkání po 45. Je tam několik čísel časopisu vydávané právě pro SKM a samozřejmě potom je tam několik zmínek takových písemných o tajném setkávání SKM a že je potřeba to někam jaksi schovat. No a protože jsem měl úzký stav k jezuitům a chodil jsem tam potom pravidelně už na večerním mši svatou ve všední den i v neděli, tak jsem požádal jednoho jezuitu, jestli by to nešlo uložit u nich v klášteře v Praze, u svatého Ignáce. On říkal, samozřejmě jen to přines, my to tady máme, takže tam se to ztratí. Takže jsem jeden únorový podvečer, před tom večerním mší, tak jsem šel zadním vchodem, chodíval jsem zadním vchodem z Ječné ulice, nikoli tedy před kostel, ale si přímo ministerskou zákristii a potom do té hlavní zákristie. S takovým pytlem na zádech, tam byly právě ty materiály SKM. No a teď jsem přišel do té zákristie a tam fráter, můj dobrý známý Pavel Slezák říká, chlapče, přicházíte v nejméně vhodný čas. Je tady STB, náš kláter je obsazený. Musíte s tím rychle pryč ven, ale nechoďte přes kostel. Já jsem to dobře, to zázemí znal. Tak mě vedl po schodech nahoru do prvního patra. Tam je takový vnitřní ochoz nahoře, pod okny uvnitř kostela až k varhanám. Tam jsem se běhl za zády varhaníka a dolů a tím hlavním vchodem jsem proklouzl na Karlovo náměstí s tím pytlem na zádech. Najednou jsem tam viděl dva mladé, asi zřejmě estebáky, kteří stáli před kostelem a pozorovali to Karlovo náměstí a hlavně ten park a tu ulici, která vede kolem kostela svatého Ignáce. Já jsem jim ovšem proklouzl a šel jsem jako podle všeobecné nemocnice dál, až k té hlavní budově nemocnice. Tam jsem přeběhl za jednou sanitkou ulici a schoval jsem se do rošti na Karlově náměstí. Tenkrát to nebylo nějak pěstované, bylo to husté. Tam jsem se schoval a takovým malým výhledem jsem pozoroval dění před kostelem, kde stáli ty dva mladí estebáci. No, oni tam jako stáli a ten jeden potom se začal tak jako rozhlížet a asi si vzpomněl, že nějaký člověk s pytlem na zádech tam šel k té nemocnici. No a tak se jako rozhlížel, vyběhl, přeběhl tu ulici a zaběhl až do toho parku, to jsem ho tam taky mohl pozorovat a tam se jako rozhlížel, jestli asi toho chlapa neuvidí. Jenže já jsem byl dobře maskován tím křovím a takže on se vrátil a já jsem skoro 3/4 hodiny byl schován, tam jsem si lehl prostě a skryl jsem teda to zavazadlo a oni potom asi po 3/4 hodiny odešli, přijelo pro ně auto, skončila zřejmě estébácká prohlídka jezuitského kláštera v Praze a odjeli pryč. Tak jsem byl svobodný a různým způsobem jsem nasedl na tramvaj na Karlově náměstí, ale tak jsem jako jel tou tramvají pod Vyšehrad, tam jsem přestoupil, odstl jsem se u muzea a z muzea jsem potom několikrát přestupování se dostal až do svého bytu v Bubenčské ulici. Takže tím jsem zachránil tedy tyhle materiály, ale radost to byla předčasná, protože jsem to uložil u jedněch starých lidí, důchodců, kteří byli věřící a tak jako sice manželka evangelička toho dědy, navíc můj vzdálený příbuzný, ale tam prostě ty materiály bohužel brzy se ztratily, ti lidé se báli prohlídky a věděli, že jsem jako sledován, takže přišlo to vníveč. Tak to je jenom taková malá epizoda právě z těch let po 48. takový ten tichý souboj jaksi s komunisty.
V roce 1968 se vám konečně podařilo nastoupit do semináře v Litoměřicích, když jste odešel z cukrovaru.
Ano, nastoupil jsem do semináře tedy v tom 68. Měl jsem zkrácené studium, protože jsem měl to nižší kněžské svěcení a měl jsem na starosti potom poslední rok pobytu v Litoměřicích, první ročník, tam jsem dělal takového spirituála, moderátora a tam v prosinci 71 pan rektor mě říkal, podívejte se, je otázka, jestli dostanete státní souhlas, bylo by dobré najít biskupa, který by vás vysvětil. Aspoň předčasně, když už jste skončil studium. Takže jsem jel do Prahy, tam jsem šel za panem biskupem Matouškem u svatého Vojtěcha na Novém Městě, ten mě odmítl, vysvětlil tím, že je sledován STB, tak jsem zajel nahoru na Hrad. Takže pan biskup Tomášek potom, když jsem to sjednal přes jeho osobního sekretáře Josefa Mixu, svého spolužáka z Vysoké obchodní, tak pan biskup Tomášek mě vysvětil v kapli paláce 21. prosince 71. Tím jsem měl kněžství, vrátil jsem se do semináře, tam ovšem jsem dostal předvolání na STB. Z STB mě směrovali potom sem do Prahy na sekretariát pro věci církevní při ministerstvu kultury. Ten šéf jmenoval se zhodou okolností taky Mixa, komunista Kovaný. Říkal, podívejte se, do duchovní správy vás nepustíme, máte jedinou možnost dělat ekonoma charity. Já jsem říkal, to mě ani nenapadne, pane řediteli, buď budu v duchovní správě, nebo budu jako dělník bez státního souhlasu. On říkal, dobře, vyberte si. No, tak jsem si vybral tedy tu duchovní správu, tak mě dali souhlas na 4 měsíce do Hradce Králové. To vyjednal tedy tehdejší kapitulní vikář doktor Jonáš. Takže jsem tam kaplanoval u svatého ducha, jezdil jsem po okolních farnostech a okolních kostelích na Nový Hradec, do Stěžer a podobně. Ale všechno to bylo provizorně, už jsem byl sledován, telefon oposlouchávaný a samozřejmě výslechy. Takže první výslechy byly asi 2-3 měsíce po mém nástupu do Hradce Králové. Já jsem tam hned založil kroužek mládeže, setkávali se po různých bytech, mimo jiné u Hošků taky. A vyučil jsem náboženství ve školách, tam byl takový předpis, že oba rodiče se musí přihlásit písemně, jako že chtějí, aby jejich dítě bylo učováno. Já jsem tedy vyučoval, rodiče za mnou přišli, aby si nepokazili renomé, tedy zaměstnání, že nebudou u dětí přihlašovat, ale jestli tam mohou chodit, tak já jsem na jedné škole na Pražském předměstí například vyučoval 7 dětí legálně a dalších 8 tam bylo nelegálně, jaksi bez přihlášení. Na to přišla ředitelka, samozřejmě jednou tam vtrhla do třídy a už jsem byl zase na dalším výslechu na tapetě, tak jsem to všelijak jako obhájil. Učil jsem náboženství dokonce i ve svém bytě, bydlel jsem v jednom bývalém kanonickém domě blízko katedrály svatého ducha. Tam ovšem mě vlezli do bytu, tam se mi ztratil telefonní seznam soukromý, ale nic jsem tam naštěstí neměl, kromě telefona na pana biskupa Očenáška do severních Čech, kde byl taky v určité těžké emigraci. S biskupem Očenáškem jsem měl kontakty přes patera Josefa Hájka, se kterým jsem se dobře znal a jsem se radil a tomu jsem také prozrazoval různé takové tajnosti, co jsem odpozoroval a odposlechl od kapitulního vikáře Jonáše o tom, co se chystá v hradecké diecezi proti kněžím a podobně. Takže z toho jsem měl další malér, další výslechy. Na některé výslechy mě vozili do lesů, tam jsem byl 3x v lese a tam si mě podávali 2 estébáci, mimo jiné náčelník proti církevního oddělení soudruh Rubeš a ten se rozeřval právě v tom třetím setkání lesním, tedy na to, takže plašil tam tu okolní zvěř, ale jsem zůstával celkem jako klidný, protože jsem byl pevný, Bůh je se mnou. Takže to byl takový ten prožitek. Věděl jsem, že tam dlouho nebudu. Radil jsem se jednou s paterem Josefem Hájkem a říkal jsem, Josefku, já už to dlouho tady nevydržím, to je pronásledování, odposlechy, výslechy. Už jsem byl asi po deváté na tom výslechu v Hradci na centrále STB krajské a on říkal, stáli jsme pod Bílou věží a on říkal, podívej se na ten nápis, tam je napsáno, latinsky tedy, to řeknu jenom česky, Bůh se postará o toho, kdo je bdělý. A tak jsem to přeložil Josefkovi z latiny. On říkal, špatný překlad, Bůh se postará o toho, komu se netřesou kolena. Neboj se, dlouho tady nebudeš, ale buď statečný, konej dál svou službu. Načež sotva to dořekl, já jsem dával exercici sestrám na Mentrice, třetí den po začátku exercicí mě volali z konzistoře, okamžitě toho nech, vrať se do Hradce Králové, je tady STB, čeká na tebe k výslechu. Já jsem říkal, v žádném případě se nevrátím, dokončím do soboty, teprve potom se vrátím do Hradce. Takže jsem se vrátil do Hradce, tam mě zbalili dva esenbáci zrovna, byl další čtyřhodinový výslech na STB, tam už ten soudruh Hrubeš, ten už se neudržel, ač byl nemocný na srdce, jak jsem vypozoroval, tak prostě už byl před zhroucením, ale pořád vyhrošoval. Takže po 4 hodinách vzájemného křiku, já už jsem prostě se hájil velice hlasitě, tak mě celkem vyhodil a už předtím těch 14 dní, to bylo začátkem července 74, v duchovní správě jsem tam působil 2 a čtvrt roku, tak tam jsem šel jednou v neděli odpoledne, červencová neděle, po zahradě tam za tím domem, kde jsem bydlel a tam jsem viděl, jak se tam plazí v trávě, co si byla to taková hezká zmije, metr dlouhá s krásnou kresbou na hřbetě, prostě radost se podívat a ona, když jsem jaksi dupal po tom chodníku, zalezla tam pod jeden přístavek, který byla prádelna, viděl tu zmiji také pater Josef Kohl, který byl bez souhlasu, ale bydlel při zemi, já jsem bydlel v tomto mě v prvním patře, on říkal, musíš s ním něco dělat, estebáci po tobě dou, to je veřejné tajemství, ale prostě ta zmije přece tady nemůže existovat. Tak já jsem zavolal do krajského muzea přírodovědeckého, tam byl nějaký doktor Bílek, znalec právě na hady a ten tam přišel a teď, jak tam ta zmije byla zalezla pod ten přístavek, no a tam on říkal, ona je zřejmě hladová, tak jakmile bych se tam přiblížil, tak útočí. Takže chlapče, v tom vám nepomohu, musíte to nějakým způsobem vydržet. Takže to byl takový poslední pozdrav od STB, aby mě vystrašili, no ale už předtím mě hodili mrtvou krysu před dveře mého bytu, protože se mě měli klíč od toho domu, takže tam se na tom dostali. Tak to byly takové jenom milé pozdravy STB a jak říkám poslední výslech, když jsem odcházel přes náměstí Hradecké, tenkrát Gotwaldovo, dneska Ulrichovo zpět, takže jsem si zpíval, já jsem z Kutné hory, koudelníků syn. Zpíval jsem si to poměrně nahlas, lidé se otáčeli, řekli si, no tak tomu to v hlavě haraší, nechali mě jít. A jsem byl takový osvobozený. Hned jsem samozřejmě scháněl místo, Pepíček Hájku říkal, tady v Hradce Králové nemůžeš zůstat, jdi do nějakého města, nejlépe Praha. Protože jsem byl poměrně oblíbený, tak tam zaměstnanci pohřebního ústavu Hradeckého mě sehnali zaměstnání a sice ve skladě rakví. Tak oni říkali, budete v rakvárně, vy se tam hodíte, vy jste měl taková hezká rozloučení v obřadní síni, v Kuklenách v Hradci Králové, vy mezi nás patříte, vezmete to místo skladníka, budete se starat o rakve. No já jsem si říkal, no tak to určitě, to bych to vyhrál, to bych měl v patě estebáky každou chvíli. Ne, do Prahy. Tak jsem před jednou Salesiána si vyjednal místo skladníka ve strojním závodě na Rohanském ostrově v Karlíně. Tam v těch různých takových skladech metrostavu na tom ostrově, tam řada závodů metrostavu, tam nás bylo 8 kněží bez státního souhlasu roztroušení Hlavním skladem metrostou Bočina je až přes ten můj sklad v autodílnách. No a tam jsem právě strávil ty zbývající léta, celkem tam byl zaměstnán 15 roků. Musel jsem dávat pozor, aby sklad byl v naprostém pořádku, takže to tak jako ubíhalo a po večerech jsem dělal takovou duchovní zprávu tajnou po různých skupinách, bytové semináře, exercicie sestrám v ilegalitě v Praze, podobně, takže bylo dost práce a zároveň jsem kolportoval tajné tisky, a sice teologické texty a informace o církvi, tak jak to redigoval Otamádr. Otamádr si mě jednou zavolal, říkal, budeš jako přestupní stanice, jsi ve skladě na Rohanském ostravě, budeš to rozvážet na jednu faru v Hradeckém kraji, to je diecézi, a budeme ti dávat balíky těch tisků. No tak to jsem určitý čas dělal na Rohanském ostrově, tam byl rozsah těch různých stanic metrostavů, tam jsem se mohl tedy schovat a tam mě dopravoval Áda Rázek, později tedy politický vězeň, ty balíky s těmi tiskovinami. Jednou jsem tak vlekl jeden balík z jednoho konce Rohanského ostrovu až ke svému autoskladu, tam jsem měl už auto zaparkované v pátek odpoledne, už skoro večer. Tam jsem to jako uložil vždycky a odvezl mimo Prahu. Jednou jsem tam tak jako vlekl takovou banánovou krabici, bylo to těžké, plnou těch tajných tisků, informací o církvi a teologických textů mádrových a zvěřinových. A potkal jsem zrovna soudruha Mrázka, to byl šéf komunistů tam na tom ostrově a byl velice mocný, protože měl kontakty na UVKSČ. On se tím netajil, často chodil k nám do autodílny s mým šéfem Frantou Krušíkem, který nade mnou držel ochranou ruku, se velice dobře znal, takže mě taky znal. Teď mě potkal tam a říká, Fialo, co vlečeš? Já jsem říkal, pane Brázek, to jsou náhradní díly. Víte, že jich je nedostatek, tak to scháníme, a teď mě jeden zásobovač přivezl, no a tak si to dám do skladu. A prostě on víc jako nechtěl, říkal, Fialo, to jsi dobrý, inventuru máš v pořádku vždycky, lidi tě chválejí, že dovedeš schánět náhradní díly, nedostatkové zvlášť. Já jsem pro náhradní díly jezdil taky do těch věznic na Pankrác a do Ruzině. No a takže to je dobrý, to se na tebe poptám ještě. No tak se poptal a v nejbližším čtvrtletí jsem byl vyhlášen nejlepším pracovníkem metrostavu, protože jsem dovedl schánět náhradní díly.
Po sametové revoluci, při které, jak vím, jste se účastnil různých demonstrací, se vám naskytla možnost pracovat v redakci náboženského vysílání tehdy Československého rozhlasu.
Když jsem byl potom aktivní v Českém rozhlase v 90. roce v náboženském vysílání a později potom jako tiskový mluvčí biskupů a prezident Charity, tak mě volal někdy kolem roku 2000 pan Mrázek z Liberce. Už tam byl jako důchodce, bývalý tedy všemocný komunista u nás, u metrostavu, a volá mě, pane Fiala, jestli pak si na mě pamatujete. Jsem říkal, pane Mrázek, na vás nikdy nezapomenu, protože vy jste mě kryl a kolegy taky, jak jste jen mohl. Mu říkal, no vidíte, a teď mám rakovinu a byl jsem v nemocnici a v nemocnici v Liberci se mnou házejí jako s pytlem brambor. Nemáte, prosím vás, v rámci církve nějaký takový útulek, kde bych dožil? Jsem říkal, pane Mrázek, dožijete v našem zařízení Charity. Takže v jednom domově důchodců, respektive v takové lepší LDNC církevní v severních Čechách, pan Mrázek dožil, asi tak za 8 měsíců zemřel a volal mě právě o jeho smrti jeho zeť a ten mě moc děkoval, jakože tatínek byl spokojený a že říkal, ten Fiala, já jsem ho dost pronásledoval a teď se u mě tak odvděčil, ty katolíci, oni jsou jiní, oni to nejsou takový zlořádi, jak jsem si myslel, jak nás učila strana, prostě on dožil, předseda mocné stranické organizace z těch 50. až 80. letech dožil v katolickém zařízení. Vzhledem k tomu, že v 90. roce v lednu byla instalace oficiální, tedy církevní, pana biskupa Karla Učenáška v Hradci Králové jako už osvobozeného šefa diecéze, tak já jsem to moderoval tenkrát a ocitl jsem taky přítel Karla Učenáška, mimo jiné také z vězení, a sice Václav Havel, tehdejší prezident. Já jsem ho tedy uvítal slavnostně, seděl v první řadě a já jsem prostě k němu tak šel, jestli si mě to nepřeje před začátkem té slavnostní bohoslužby. A on říkal, no, já bych měl takovou malou potřebu. A on říkal, no a co, pane prezidente, jsem se optal. On říkal, no podívejte se, já bych potřeboval na WC. A takže jsem říkal, nevadí, nevadí, pojďte, tak se zvedli. Prošli jsme spolu tou zákristí poboční přes ulici a tam do toho mého bývalého domu, odkud jsem měl ještě klíč, protože jsem tam měl věci, takže uvedl jsem udělal pan prezidenta, on po chvíli zase spokojen, rozzářený, se vrátil zpátky a jsem říkal, pane prezidente, a takže znovu vás tady vítám, jsme šťastní a vím, že vy máte smysl pro věci náboženské, že vám církev není nějaká taková odporná, i když patříte do trochu jiné tradice rodinné a rodové. On říkal, nevadí, nevadí, my jste takový hodní lidi, já vás mám docela rád a Učenáška mám rád, pochopitelně, a jsem rád, že jsme ty komunisty nakonec vyhnali a že máme svobodu a moc vám děkuju, pane prezidente, a buďte tak laskav stále a stále, nerezignujte, ale buďte naším takovým vůdcem, demokratickým, pravdivým. My se za vás dokonce modlíme. A on říkal, to právě ty modlitby potřebuju. Já to cítím, člověče. Modlete se a ty ostatní lidi taky. No tak jsem ho takhle jako ujistil a pak jsem on chtěl navštívit po bohoslužbě vedlejší pivovar, tam, kde je dneska krajské hejtmanské vedení hradecké, takže jsem tam taky vedl ještě s tou jeho ochrankou a s těmi úředníky, kteří ho provázeli, a představiteli Královéhradeckého kraje. Takže to bylo takové milé setkání, na které rád vzpomínám, a samozřejmě v té souvislosti rád vzpomínám také na setkání s tehdejším papežem Janem Pavlem II., protože třikrát navštívil naši církev a naši republiku, a když jsem byl tenkrát v rozhlase a potom v televizi, tak jsem moderoval právě ten jeho příchod. A vím, že když se objevil v katedrále svatého Víta na jaře v tom 90. roce, tak já jsem to moderoval právě z jednoho balkonu Královské kaple. Tam za mnou byla halda novinářů, jeden novinář, televizní reportér z BBC, tam stál na takovém stole za mnou a klekl si na má ramena a já jsem do toho takovým změklým hlasem popisoval světlou postavu Jana Pavla II. V presbytáři, kde stáli v pozoru naši biskupové, a ten redaktor BBC říkal one minute only, jako jenom minutu. No ale já jsem skutečně byl dojat.
Co byste, otče, mohl říci na závěr svého vyprávění jako určité poselství pro naše posluchače?
Tady bych jenom řekl na závěr, že se řídím jednou větou 37. žalmu. Svěř svůj osud Hospodinu, důvěřuj v něho, on sám bude jednat. A tohle, co se mě v životě velice vyplatilo, že jsem vůbec nevěděl, jaká bude budoucnost. Bylo to nepřehledné, byla tady komunistická totalita, předtím nacistická, a pak jsem bloudil tím světem, ale stále a stále ten vnitřní hlas mě napovídal, musíš vydržet, Bůh všechno zařídí. Takže právě tahle ta vnitřní silná orientace, do níž jsem se vrátil i v těch celkem 15 výsleších, které jsem v životě absolvoval, za těch 40 roků, včetně toho vězeňského pobytu a tak dále, toho šikanování. Ale pořád tady ten vnitřní hlas, neboj se, já jsem stále s tebou. A protože jsem měl dobré duchovní vedení, tím profesorem Filipem na gymnáziu, potom jezuité, částečně také opatví Tajovský a jeden premonstrát, to mě všechno udržovalo. Takže to jenom chci říct, že člověk, aby byl věrný sám sobě, svému vnitřnímu hlasu, Pán Bůh pro každého má určitý úkol v životě. Ať je to třeba manželství, ať je to zaměstnání takové nebo onaké. Ale je to prostě poslání, je to povolání, které si nevybere rozumem, ale cítí ho ve svém srdci. Nestarej se o to, co budeš dělat, jaká bude tvá budoucnost, ale hlídej si Boží hlas. Já tě povedu. Neboj se, jenom věř. To je právě to kouzlo toho křesťanství. Když to přijmeme za své, tak kolem nás mohou vykřikovat jakákoliv hesla. Může být super materialismus, který se pomalu plíží do řad našich lidí, může být jakkoliv silný a přitažlivý. Ale ta spolupráce s Duchem Božím, to je prostě na všechno ostatní. A to světlo života je to, o čem hovoří i Rádio Proglas, kterému rád naslouchám a podporuji ho, doporučuji ho i svým věřícím. Takže děkuji vám, pane redaktore, děkuji Martinu Holíkovi za založení a vedení. Přeju novým studiům brněnského působiště Radia Proglas na té Olomoucké ulici plnost Božího požehnání a modlím se za posluchače i za provozovatele Radia Proglas. Díky za všechno.
Otče Miloslave, já také moc děkuji za to, že jste si na nás udělal čas a podělil se s námi nejen o vaše bohaté životní zkušenosti, ale předal i duchovní rady a povzbuzení. I já vám přeji vše dobré. To byl premonstrát otec Miloslav Fiala v našem dvoudílném pořadu z cyklu Křesťan a svět. Loučí se s vámi redaktor Martin Weisbauer.